skrýmslaljóð. Mamma leiti Snjólfum húsið og sýndi honum öll herbergin. Húsgögnin þeirra voru komin á sinn stað og aðeins stöku pappakassi gaf til kynna að verið væri að flytja inn. Hérna er svo þitt herbergi, sagði mamma og opnaði henni stórt og bjart herbergi með útsýni út á hafið. Í einu horninu var vaskur og í öðru stóð rúmið hans. Neðst á síðunni er spurning. Hvernig var herbergi Snjólfs? Blaðsíða 28. Skrifborðið var við gluggan. Snjólfur brosti með sjálfum sér. Hann átti nú bestu mömmu í víðri veröld. Hún hafði flutt allt dótið þeirra á meðan hann var í veiðiferð með pappa sínum. Þau hjálpuðu stað við að flytja farangurinn úr bílnum og inn í húsið. Mamma setti útvarpið í samband og þegar fréttirnar ómuðu í eldhúsinu var orðið nokkuð heimilislegt. Snjólfur fór inn á baðherbergi. Þar stóð fornfálegt baðker og úr loftinu hékk keðja sem virtist ætlu til þess að sturta niður með. Snjólfur togaði varlega í keðjuna en þá fór klósettið skyndilega að öskra eins og skrýmsli. Það var líkt og 10 tröllskessur væri að reyna að tróða sér upp klósettið. Snjólfur hörfað út í horna baðherberginu stjarfur af hræðslu. Pípurnar á vegnum nötruð og skulfu. Óhljóðin dóu út en þeim fylgdi ámátlegt væl eins og í sorgmætum dreka. Svo heyrðist hvíslað og hvískrað. Og Snjólfi heyrðist hann greina orðin Farðu! Farðu! Snjólfur rak upp hræðslu óp og hljóp eins og fætur toguðu út úr baðherberginu eftir ganginum, niður stigan og alla leiðina inn í eldhús þar sem mammans var að raða leirtögi í skápa. Næsta síðunni er spurning. Hvaða orð heyrði Snjólfur berast upp úr klósettinu. Blaðsíða 29.
Mamma,
sagði Snjólfur og saup kveljur. Hvað í ósköpunum gengur á, sagði mamma hans og lagði frá sér steikarfat á borðið.
Heyrðurðu ekki skrýmslaljóðin,
spurði Snjólfur sem var nú loksins að ná tökum á sjálfum sér. Skrýmslaljóð? Hvaða vitleysa, sagði mamma hans og brosti. Ekki fara að búa til hryllingssögur þetta hús, Snjólfur minn.
En mamma, ég togaði keðju á klósettinu og það varð allt vitlaust. Það öskraði einhver upp úr klósettinu. Mér heyrðist hann hvísla, farðu, farðu.
Neðst á síðunni er spurning. Hvað var mamma Snjólfs að sýsla í eldhúsinu? Blaðsíða 30. Nei, nú ertu orðin ímyndunarveikur, sagði mamma og reis á fætur. Hjólið þitt er fyrir utan. Þú mátt hjólinn í þorp og sjá hvort þú finnir ekki einhvern að leika við.